Dobré ráno. Celé Slovensko má za sebou prvý volebný víkend, ktorý bol naozaj vzrušujúci. Diana, sledovala si volebnú noc?
Ahoj, Albert. Samozrejme. Však Startitup vysielal livestreamy priamo z Central. Musím pochváliť celý tím. Podľa mňa to zvládli skvele.
Hej, bolo to super. Bol som hore až do konca. Myslím si, že najbližšie 2 týždne sa máme na čo tešiť.
Veru, som veľmi zvedavá na druhé kolo. Tak čo, začneš dnes ty?
Jasné. Poďme sa spolu pozrieť aj dnes, 25. marca, na súhrn tých najdôležitejších správ a udalostí, ktoré aktuálne hýbu Slovenskom. Víťazom prvého kola prezidentských volieb 2024 sa stal diplomat a bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok so 42,51%. Za ním skončil predseda strany Hlas SD a súčasný predseda parlamentu Peter Pellegrini s 37,06%. Volebná účasť Slovákov dosiahla necelých 52%. Harabin bol tretí s 11,73%.
K výsledkom sa vyjadril aj premiér. Zatiaľ všetko podľa plánu, uviedol Robert Fico. Očakávali sme výhru Ivana Korčoka v prvom kole o 3 percentuálne body a výsledok Štefana Harabina nad 10 percentuálnymi bodmi, napísal na sociálnej sieti. Smer, SSD, očakáva v druhom kole prezidentských volieb tesný súboj a naďalej plne podporuje kandidáta Hlasu, SD Petra Pellegriniho, ktorý je pre Slovensko lepším riešením ako Ivan Korčok. Dodal a voličom jeho strany poďakoval za účasť vo voľbách. Ivan Korčok poďakoval všetkým voličom či ľuďom, ktorí mu pomáhali s kampaňou, finančnými príspevkami a nekonečným množstvom nezištnej neviditeľnej pomoci, ktorú som od vás celý čas dostával. Peter Pellegrini bol stručnejší. Urobíme teraz všetko preto, aby zvíťazil prezident, ktorý bude vždy stáť na strane ľudí, mieru a vždy bude na prvom mieste hájiť národnoštátne záujmy Slovenska, napísal v príspevku s tlačovou konferenciou.
Najnovší zoznam Forbesu pre rok 2023 odhalil zoznam tých najbohatších ľudí na svete. Obrovské majetky Veľkej peťky v mnohých prípadoch prevyšuje HDP niektorých krajín. Na prvom mieste sa umiestnil miliardár Bernard Arnault, majiteľ konglomerátu LVMH, ktorý zahŕňa známe značky ako Louis Vuitton a Sephora. Hneď za ním skončil Elon Musk, majiteľ Tesly a platformy X na druhom, a Jeff Bezos, zakladateľ Amazonu na treťom mieste. Za nimi sa umiestnili Larry Ellison, spoluzakladateľ Oracle a Warren Buffett, známy ako veštec z Omahy. Slovenský Forbes uvádza, že najbohatší Slováci v roku 2023 dosahujú celkový majetok takmer 15 miliárd eur. Ivan Chrenko vedie s majetkom 1,7 miliardy eur. Rodina Haščáková drží druhé miesto z 1,46 miliardy eur. Čiastočne vďaka výkonnosti ich sieti lekární Dr. Max a ďalších investícií. Tkáčovci sú na treťom mieste so sumou 920 miliónov eur.
Princezna Kate z Walesu, manželka princa Williama, verejne oznámila, že jej bola diagnostikovaná rakovina. Táto šokujúca správa prišla po operácii brušnej dutiny, ktorú podstúpila ešte v januári. Aktuálne podstupuje chemoterapiu, ktorá začala koncom februára. V emotívnom videu nahranom v záhradách hradu Windsor vyjadrila, ako veľmi ju a jej rodinu táto situácia zasiahla. Catherine požiadala o súkromie a čas na liečbu, pričom vyjadrila solidaritu s ostatnými, ktorých zasiahla rakovina, a nabádala ich, aby nestrácali nádej. Vo vyhlásení sa tiež spomína, že kráľ Charles tiež trpí rakovinou, hoci podrobnosti o jeho diagnoze neposkytla. Kráľovská rodina nezverejnila, s akým typom rakoviny princezna bojuje.
V piatok došlo k útoku v moskovskej koncertnej sále Krokus City Hall, pričom si vyžiadal najmenej 133 obetí a viac ako 100 zranených, z ktorých mnohí sú stále v kritickom stave. K útoku sa prihlásil Islamský štát. Podpredsedníčka ruskej vlády Tatiana Golikovová a vedúca prokremelských médií Margarita Simoňanová informovali o zatknutí dvoch mužov spojených s útokom, ktorí uviedli, že im bolo sľúbených 500 tisíc rublov za vykonanie masakra. Muži tvrdili, že boli naverbovaní po príchode z Turecka a že im boli sľúbené peniaze za vraždenie ľubovoľných osôb v koncertnej hale. Ruský prezident Vladimír Putin útok označil za barbarský teroristický čin a vyhlásil štátny smútok. Bezpečnostné opatrenia v krajine posilnili a zatkli všetky osoby priamo zúčastnené na útoku. Ukrajina odmieta Putinove tvrdenia, že útočníci sa snažili uísť na Ukrajinu. Robert Fico vyjadril solidaritu a úprimnú ľútosť voči Ruskej federácii a ponúkol súčinnosť v boji proti terorizmu. Turecký prezident ostro odsúdil útok a vyhlásil, že terorizmus je neprijateľný, bez ohľadu na to, kto je páchateľom, pričom taktiež zdôraznil spoločný boj proti terorizmu.
Startitup po vyhlásení oficiálnych výsledkov oslovil politológa Radoslava Štefančíka, aby povedal, ako to vidí v druhom kole. Pellegrini má podľa Štefančíka lepšiu pozíciu, pokiaľ ide o možnosť získania hlasov od voličov Harabina. Štefančík poukazuje na Korčokovú menšiu šancu presvedčiť Harabinových voličov. Pre Harabinovú definíciu ako kandidáta sympatizujúceho s Ruskom oproti Korčokovi, ktorý je proti tejto pozícii. Vyzdvihuje, že Harabín a jeho voliči majú tendenciu odmietať liberálne hodnoty, ktoré Korčok reprezentuje. Štefančík odporúča Korčokovi, aby sa v nasledujúcich dvoch týždňoch neoddeľoval od Pellegriniho v zahraničnej politike, kde majú obaja kandidáti podobné názory, ale skôr v domácej politike. Navrhuje tiež, aby sa Korčok viac sústredil na získanie podpory maďarských voličov, ktorí majú historicky bližšie k stredopravicovým kandidátom, a poukazuje na možné komplikácie v dôsledku podpory maďarského premiéra Viktora Orbána pre Pellegriniho. Druhé kolo volieb je naplánované na sobotu 6. apríla, kde sa rozhodne o konečnom víťazovi.
Na Slovensko sa vrátia nočné mrazy. Už túto noc na niektorých miestach teplomery ukazovali minus 4 stupne Celzia. Cez deň dosiahnu teploty najviac 13, vo viacerých regiónoch však neprekonajú ani 6 stupňov Celzia. Podobná predpoveď platí aj v útorok. V noci teploty klesnú k minus 5 stupňom. Cez deň však môžu dosiahnuť až 16 stupňov. V nočných a ranných hodinách však naďalej hrozí sneženie. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal v súvislosti s mrazmi varovanie prvého stupňa na pondelok aj na útorok pre približne polovicu okresov. V pondelok to platí pre takmer celý juh a časti stredného či západného Slovenska. V útorok sú výstrahy určené už aj všetkým západným mestám a obciam.
Pre občanov, ktorí mali problémy so splácaním svojich spotrebiteľských úverov, máme dobré správy. V minulosti, ak si nezvládal splácať úver, banka mohla predať tvoj dom či byt. Súdny dvor Európskej únie však rozhodol, že právne predpisy na Slovensku sú problémové, keďže umožňovali bankám siahnuť na majetok dlžníka v prípade nesplácania úveru, aj keď hodnota tohto majetku bola nepomerne vyššia v porovnaní s dlžnou sumou. V reakcii na takéto početné prípady a rozhodnutie Európskeho súdu pripravuje Slovenské ministerstvo spravodlivosti zmenu občianskeho zákonníka, ktorá by mala zabrániť podobným praktikám v budúcnosti. Táto legislatívna zmena je zameraná na zosúladenie slovenskej právnej úpravy so smernicou Európskej únie o podmienkach predčasnej splatnosti úverov a má priniesť väčšiu ochranu dlžníkom pred stratou ich domovov kvôli nesplateným úverom. Banky už vyjadrili súhlas s týmito plánovanými zmenami. Finálna verzia novej legislatívy, ktorá by mala poskytnúť dlžníkom väčšiu ochranu, však ešte nie je dokončená. Pripomienkové konanie sa má začať v apríli a následne musí byť celý návrh schválený parlamentom. Preto zatiaľ nie sú k dispozícii žiadne konkrétne dátumy, kedy by nové pravidlá mohli nadobudnúť účinnosť.
Ruská vláda zaradila hnutie LGBT+ na zoznam extrémistických a teroristických organizácií, čo nasledovalo po verdikte Najvyššieho súdu Ruska z novembra, ktorý aktivity za práva LGBT komunity označil za extrémistické. Toto rozhodnutie vyvolalo obavy medzi aktivistami o možné zatknutia a trestné stíhania. Rosfin Monitoring, agentúra spravujúca tento zoznam, má možnosť zmraziť bankové účty jednotlivcov a organizácií považovaných za extrémistické, vrátane známych skupín a technologických gigantov. Tento krok je súčasťou širšieho trendu v Rusku, ktoré pod vedením prezidenta Putina zavádza prísnejšie opatrenia proti tzv. Netradičným sexuálnym orientáciám a identitám, propagujúc tradičné rodinné hodnoty v opozícii voči dekadentným postojom Západu.
V roku 2024 musia zamestnanci na PN dodržiavať pravidlá stanovené ošetrujúcim lekárom, ktorý určuje liečebný režim a eviduje dočasnú pracovnú neschopnosť elektronicky, inak im hrozia veľké straty. Zmenu adresy je nutné nahlásiť sociálnej poisťovni. Kontroly dodržiavania môžu vykonávať zamestnávateľ alebo sociálna poisťovňa bez predchádzajúceho upozornenia. Porušenie pravidiel môže viesť k strate nároku na náhradu príjmu, výplatu nemocenského, možnosti výpovede z pracovného pomeru a dokonca k pokute až 16 596,96 eur.
Francúzsky minister obrany Sébastien Lecornu predstavil iniciatívu zameranú na zvýšenie motivácie vojakov zostať slúžiť svojej krajine. Táto iniciatíva sa objavuje v kontexte, kde Nemecko čelí poklesu počtu svojich vojakov v Bundeswehri. Lecornu poukázal na dôležitosť diskusií o stratégiách na udržanie skúsených vojakov a prilákanie nových, a to nielen vo Francúzsku, ale aj v iných krajinách s profesionálnymi armádami bez povinného vojenského cvičenia. Reakcie na vojnu na Ukrajine viedli k rozprave o obnovení povinného vojenského cvičenia v niektorých krajinách, vrátane Chorvátska. Nemecko, ktoré zrušilo povinné vojenské cvičenie v roku 2011, teraz znova zvažuje zavedenie nejakého typu národnej služby kvôli staršej generácii vojakov. Francúzsko čelí výzvam s 3000 neobsadenými pozíciami vo svojej armáde a v reakcii na to zavádza novú stratégiu s 360-stupňovým plánom, ktorý obsahuje 40 opatrení. Poľsko oznámilo zvýšenie vojenských platov o 20% v reakcii na bezpečnostnú hrozbu zo strany Ruska, čo ukazuje na snahu udržať si kvalifikovaný vojenský personál. V dôsledku týchto opatrení počet poľských vojakov vzrástol od roku 2015 z 95 tisíc na 215 tisíc. Minister obrany Slovenskej republiky Robert Kaliňák avizoval na základe vypracovanej analýzy otvorenie diskusie k niektorým častiam obrannej dohody z USA. Zmluva nám príde v niektorých častiach nevyvážená a radi by sme rokovali, lebo len vyvážené zmluvy vedia fungovať, povedal minister.
Pellegrini na sociálnej sieti Facebook zverejnil v nedeľu podvečer prvé video od konca prvého kola prezidentských volieb. Priatelia, ďakujem vám za účasť v prezidentských voľbách a za podporu, ktorá mi umožnila postúpiť v prezidentských voľbách ďalej, uviedol. Vidím obrovské rozdiely v tom, čo ponúkam ja a môj protikandidát, povedal Pellegrini vo videu. Chcem byť prezidentom mieru, ktorý hrdo a suverene obhajuje slovenské národno-štátne záujmy, dodal. Prezidentka Zuzana Čaputová sa poďakovala občanom za účasť. Želá si, aby bola kampaň pred ďalším kolom férová, korektná a kultivovaná. Podľa prezidentky sa ukázalo, že občanom záleží na osude Slovenska a nie je im ľahostajná budúcnosť krajiny.
Vďaka Startitap máš prehľad o správach, na ktorých záleží.